Protesty na Kubě vyvolal hlavně náhlý propad životní úrovně. Účastníci demonstrací si stěžují, že nemají co jíst.
Pandemie a Brexit vedly k tomu, že mnoho východoevropanů opustilo západoevropské země, kde do té doby pracovali. Otázka ale je, jestli zůstanou doma.
Nečekaný vítěz bulharských voleb Slavi Trifonov přišel do politiky ze showbiznisu, podobně jako bývalý americký prezident Donald Trump.
A znečištění, které sibiřským řekám hrozí kvůli bezohledné těžbě zlata, může způsobit masové vymírání ryb. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Minulou neděli na Kubě proběhly největší protesty za posledních skoro 30 let a napětí v ostrovní zemi přetrvává i nadále. Příčinami nespokojenosti běžných Kubánců se zabývá článek na stránkách katarské televize Al Jazeera.
Protesty tamní vládu viditelně překvapily. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel přerušil veškeré televizní vysílání, včetně finále mistrovství Evropy ve fotbale, a vyzval v televizi příznivce vlády, aby vyšli do ulic.
Ještě předtím se s početnou ochrankou objevil ve městě San Antonio de los Baños nedaleko Havany, kde protesty začaly. Označil demonstranty za provokatéry a vysvětlil, že jednají na popud kontrarevolučních sil podporovaných zahraničními mocnostmi. Když kubánský prezident vystoupil ve městě San Antonio, řídil se nejspíš příkladem Fidela Castra, který totéž udělal během posledních velkých protestů na Kubě v roce 1994. Tehdy se kubánská ekonomika zhroutila po ukončení sovětské finanční podpory.
Dnes ostrovní stát zažívá podobné obtíže. Problémy narůstaly už mnoho let, hlavně kvůli nedostatku investic a zastarávání technického vybavení. Pandemie je ale vyhrotila. Loni kvůli ní nepřijeli turisté a výkon ekonomiky se snížil o 11%. Dnes bude tento ukazatel nejspíš ještě horší.
Mnoho Kubánců pracovalo buď přímo v cestovním ruchu nebo ve službách na turismus navázaných. Vydělali si dost, aby uživili své rodiny. Jiní zase spoléhali na peníze, které dostávali od příbuzných ze zahraničí. Oba tyto zdroje ale vyschly.
Vláda totiž na začátku roku sjednotila dvě měny, které se na Kubě používají. Konvertibilní peso navázané na dolar a kubánské peso. Tento krok byl sice na jednu stranu už dlouho potřeba, protože systém dvojí měny chránil zastaralý a nevýkonný kubánský průmysl. Na druhou stranu ale přišel v době krize.
Ve snaze získat tvrdou měnu, kterou potřebuje k nákupu zahraničního zboží, vláda přesunula prodej mnoha základních potřeb do takzvaných dolarových obchodů. Platit se tam dá jen zahraniční měnou.
Okamžitě tak vznikl černý trh, protože reálný kurz pesa vůči dolaru je oproti oficiálnímu poloviční. Obrovské fronty před dolarovými obchody navíc vedly k tomu, že se na černém trhu začalo obchodovat i s potravinami.
Tyto okolnosti jsou příznivé pro Kubánce, kteří mají přímý přístup k zahraničním měnám. Zvýšení cen potravin způsobilo, že za chléb, vejce nebo léky teď platí zhruba stejné částky jako předtím.
Pro méně šťastné občany karibské ostrovní země, kteří musí cizí měny kupovat za pesa, to znamená, že ceny jídla a léků se zdvojnásobily, a to hned dvakrát za sebou. K tomu některé komodity, jako třeba mléko, nejsou k sehnání vůbec. Demonstranti v neděli médií jim znovu a znovu opakovali, že vyšli do ulic, protože mají hlad a nemají co jíst, připomíná Al Jazeera.
Situaci zhoršují pravidelná přerušení dodávky elektrické energie. Většina území Kuby je každý den na 4 až 6 hodin bez elektřiny. Vláda tvrdí, že odstávky způsobuje opotřebované zařízení rozvodné sítě, které kvůli 60 let trvajícím americkým sankcím není čím nahradit. Dalším zdůvodněním je potřeba zajistit dodávky proudu pro nemocnice, kde se léčí oběti nového koronaviru.
Článek na zpravodajském webu katarské televizní stanice Al Jazeera končí líčením Kubánců čekajících před policejní stanicí na zprávy o svých blízkých, kteří byli během demonstrací zatčeni. Sice svítí slunce, ale nad Havanou se stahují mračna a schyluje se k dramatické letní bouři.
Ruský režim během posledních dvou let prošel zásadní transformací. Důsledky těchto změn analyzuje na stránkách moskevského Carnegieho střediska ruská politoložka Tatjana Stanovajová.
Anulace dosavadních funkčních období ruského prezidenta Vladimira Putina, pokus o zavraždění opozičního politika Alexeje Navalného a tsunami nových zákazů a represí. To všechno podle Stanovajové ukazuje, že se podstatně změnil mechanismus fungování ruského politického systému.
Zatím nejviditelnějším výsledkem je posílení represí a likvidace nesystémové opozice. K důležitým změnám ale dochází i uvnitř mocenského systému.
Konzervativní trend sílí, slábne ale politická kontrola zhora. Rozhodovací procesy se rozkládají. Starý systém dohledu nad vnitřní politikou zahrnoval množství problémů a aktérů, což umožňovalo vytvářet takový politický prostor, jaký si Kreml právě přál mít.
Tento systém se podle ruské analytičky začal rozpadat už v roce 2016, kdy se jakýmsi kurátorem vnitřní politiky stal Putinův vicekancléř Sergej Kirienko. Do roku 2020 se definitivně vytvořila hranice mezi systémovým polem, za které odpovídali kurátoři z prezidentské administrativy, a nesystémovým, to si vzali na starosti představitelé bezpečnostních složek. Důsledkem byla kriminalizace nesystémové opozice.
Ruské úřady začaly k politickým problémům, třeba k odhalování případů zneužití pravomoci nebo něčí kandidatuře ve volbách, přistupovat tak, jako se obvykle přistupuje k boji se zločinem. Dřív byly politické represe v Rusku přesně mířené a koordinované, teď probíhají živelně a chaoticky, myslí si Stanovajová.
Nové a ještě přísnější zákony se teď v Rusku přijímají jako na běžícím pásu, protože je to nejjednodušší způsob, jak získat politický kapitál. Ruští politici spolu soupeří, kdo prokáže větší nesmiřitelnost.
Dá se čekat, že ruská politická třída se zbaví všech váhajících a bude stále konzervativnější a antiliberálnější, domnívá se ruská expertka. To, že represe získaly masové měřítko, má za následek, že se jim věnují tisíce činovníků, nejsou tedy už spojeny s politickou odpovědností. Změny, ke kterým v Rusku došlo minulý rok a letos, byly tak zásadní, že můžeme mluvit o přerodu ruského režimu. Otázky o Putinových nástupcích nebo hypotetické změně kurzu ztratily význam. Putinova zranitelnost přitom poroste, domnívá se analytička. Z prezidenta se totiž postupně stává symbolem. Jeho institucionální význam roste, kdežto reálný osobní vliv klesá.
Není to už ani tak Putinův režim, jako spíš režim, který vznikl za jeho vlády. Nadchází doba, kdy se prezident změní v objekt manipulací, uzavírá politoložka Tatjana Stanovajová svou analýzu na stránkách moskevského Carnegieho střediska. Kvůli pandemii a Brexitu se do východní Evropy vrátila řada pracovních migrantů. Důsledkům této změny se ve své analýze na stránkách nizozemského deníku NRC Handelsblad věnuje novinářka Emily van Outerenová.
Ve střední a východní Evropě najdeme spoustu lidí, kteří se kvůli pandemii nového koronaviru nebo odchodu Spojeného království z Evropské unie rozhodli ukončit své zahraniční dobrodružství. Po letech v západní Evropě se teď tito převážně mladí muži a ženy snaží ve svých domovských zemích najít nejen práci, ale také bydlení nebo partnera.
Během pandemie skončil můj dlouhý flirt s emigrací, píše na svém profilu seznamovací aplikaci Bumble varšavský právník. Jsem typický Polák, který strávil půlku života tím, že bral práci lidem ve Spojeném království, ale Brexit mě donutil, abych zkusil štěstí jako instalatér i někde jinde, žertuje pro změnu IT specialista.
Někteří z nich se vrátili, protože museli. Kvůli uzávěře přerušili provoz továrny nebo pohostinské služby, ve kterých pracovali. Pro jiné se zase jejich práce nebo studium přesunuli k notebooku v kuchyni. Čím déle home office trval, tím zbytečnější se zdálo žít daleko od rodiny a platit vysoké nájemné ve městě, kde je stejně skoro všechno zavřené. Další váhali, kde se v budoucnu usadí, a pandemie pro ně znamenala poslední impuls.
V Německu žiju od roku 2002, napsala nizozemské novinářce Polka Monika Novická. Ceny bydlení v Mnichově byly čím dál tím absurdnější a sen, že si koupíme něco vlastního, se rozplynul. Když nás pandemie připravila o veškeré sociální aktivity, dobrovolnictví a možnosti pro děti, uvědomila jsem si, jak osamělí tu jsme.
S rodinou se vrátila do malého města ve Slezsku. Může tak být blíž svým rodičům, kteří také nemládnou. Trápí ji jenom to, že její nejmladší syn, který trpí chronickou ledvinovou chorobou, se teď musí spoléhat na polské zdravotnictví. Tomu německému se zdaleka nevyrovná, konstatuje Novická.
Tvrdých čísel, která by trend reemigrace potvrzovala, moc není, pokračuje Fan Auterenová. V roce 2004 do Unie vstoupilo Polsko a 9 menších zemí, o 3 roky později pak Rumunsko a Bulharsko. Migrace z východu na západ od té doby skoro každý rok rostla.
V roce 2004 migrovalo z východních členských států Evropské unie do Nizozemska 5 000 osob. Předloni to bylo 23 tisíc nově příchozích. Během pandemického roku 2020 ale počet migrantů z východu unie poklesl o 26%. Do země větrných mlýnů z východu loni přišlo 17 tisíc lidí.
Tato data ale podle nizozemských statistiků neposkytují úplnou představu, vysvětluje Fan Auterenová. Imigranti se totiž registrují jenom v případě, že chtějí v Nizozemí zůstat déle než 4 měsíce. Desítky tisíc pracovníků ze zahraničí tu se trvá kratší dobu.
Může jít například o samostatné živnostníky nebo lidi najaté agenturami ve svých domovských zemích. Právě ty je nejtěžší zachytit. Často přitom vykonávají málo placené a nejisté práce, takže v důsledku lockdownu přišli o zaměstnání jako první. Jejich odchod ale žádné statistiky nezaznamenaly.
V Německu nebo Spojeném království ještě statistické údaje za uplynulý rok nejsou k dispozici. Několik britských organizací se ale pokusilo dopad Brexitu a pandemie odhadnout. Zatímco v roce 2016 činila čistá migrace, tedy takzvané migrační saldo, 133 tisíc osob, už před pandemií tento údaj klesl na 50 tisíc. Fan Auterenová dále cituje data projektu Oxfordské univerzity Migration Observatory, který uvádí, že Spojené království v loňském roce opustilo o 100 tisíc občanů Evropské unie víc, než jich do země přijelo.
Zdaleka největší skupinu evropských migrantů představují Poláci. Ani polské statistiky zatím k dispozici nejsou, ale Andrzej Kubišiak, analytik Polského ekonomického institutu, nizozemské novinářce potvrdil, že trend je jasný. Nejde jenom o pandemii a Brexit, ale také o ekonomické vyhlídky Polska, domnívá se.
Dřív platilo, že navrátilce domů táhly hlavně citové vazby, teď se ale vrací i z jiných důvodů. V zemi je nízká nezaměstnanost a vysoké platy. Nedosahují západní úrovně, ale když je srovnáte se životními náklady, rozdíl je menší než v době, kdy tito lidé odcházeli.
Polská ekonomika přežila finanční krizi bez recese a podle údajů Světové banky to vypadá, že se jí moc nedotkla ani pandemie. Jedinou překážkou v rozvoji tak je nedostatek pracovních sil. Konzervativní a nacionalistická vláda strany Právo a spravedlnost se proto snaží udržet Poláky doma nebo dokonce přilákat zpět ty, kteří odešli za prací do zahraničí.
Balíček ekonomické obnovy po pandemii proto počítá s tím, že navrátivší se migranti dostanou daňové úlevy. Ty můžou hrát roli pro lidi s průměrnými příjmy, ale pro zaměstnance v méně placených profesích, jako je zemědělství, potravinářství nebo logistika, benefity plynoucí z vyšších západních mest nevyváží, soudí nizozemská žurnalistka.
V případě vzdělanějších a kvalifikovanějších zaměstnanců jsou podle ní hlavním problémem nemateriální hodnoty. V jejich rozhodování hrají velkou roli obavy z korupce nebo příliš konzervativní politiky, ale také nižší kvalita zdravotní péče a vzdělání v rodné zemi.
Aktuální kvantitativní údaje o migraci známe v případě Bulharska, které je momentálně podle údajů OSN nejrychleji se vylidňující zemí na planetě. Výzkumník Ognjan Georgiev zpracoval pro think tank Evropská rada pro zahraniční vztahy analýzu, ze které se dozvídáme, že mezi březnem a květnem loňského roku se do Bulharska vrátilo víc než 500 000 osob. Migrace většinou probíhá postupně, ne ve vlnách, ale kvůli nouzovému stavu se z toho stala doslova tsunami, řekl Fan Auterenové Georgiev.
Z jeho online průzkumu vyplynulo, že lidé se vraceli hlavně proto, aby během krize byli se svými rodinami, nebo proto, že přišli o práci. Odborník se nedomnívá, že by všichni navrátilci chtěli v Bulharsku zůstat. Hlavní důvody, proč lidé Bulharsko opouštějí, pandemie nezměnila. Chtějí lepší vzdělání, lépe placenou práci a stabilitu. Ale i když zůstane jenom 10% z nich, bude to pro naši ekonomiku velký přínos.
V Bulharsku o návrat pracovních migrantů neusiluje ani tak vláda, jako spíš podnikatelská komunita. Zaměstnavatelé by byli rádi, kdyby se vzdělaní Bulhaři vydali zpátky domů. Například v IT sektoru se pro ně dobře placená práce najde.
Je určitě o dost těžší přesvědčit lidi, kteří mají práci někde daleko, než lidi, kteří tu jsou fyzicky přítomní. A kvůli pandemii hodně z nich udělalo tento první krok, cituje novinářka Van Outerenová v závěru své analýzy na stránkách nizozemského deníku NRC Handelsblatt bulharského výzkumníka.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Moderátor a zpěvák Slavi Trifonov by s dosavadními bulharskými politiky nejraději neměl nic společného. Teď se ale jeho strana stala nejvýznamnější silou v bulharském parlamentu a on nejspíš bude rozhodovat o tom, kdo zemi v příštích letech povládne. Profil této nevšední osobnosti nastiňuje Volker Papst, novinář, který pro švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung píše o jižní Evropě a Turecku.
Dnes už je jasné, že nedělní předčasné volby v Bulharsku vyhrála Trifonovova strana Je takový národ, která získala 24% hlasů. To je o několik desetin procenta víc, než dostali Občané za evropský rozvoj Bulharska, strana bývalého premiéra Bojka Borisova.
Dvoumetrový holohlavý obr Trifonov se v politice pohybuje teprve pár let. V showbiznisu, co by rokový hudebník a moderátor, působí už dvě dekády. Se svými rolemi střídá i koženou bundu a na míru ušitý oblek. V soukromí ovšem 54-letý potetovaný bavič nejraději nosí tričko a tepláky, doplňuje novinář.
Do svého pořadu Trifonov každý večer zve hosty z Bulharska i ze zahraničí. Zvláštní ale je, že sám se médiím vyhýbá, přinejmenším těm bulharským. Pokud už poskytne interview, tak jedině zahraničním novinářům, čteme na stránkách Neue Zürcher Zeitung.
Když jsem jako umělec začínal, Bulharsko bylo v žebříčku svobody tisku na 32. místě. Teď jsme 112. Vysvětlil Trifonov před dvěma lety v rozhovoru pro švýcarský list, proč nedůvěřuje bulharským médiím. Je pravda, že hlavní televizní stanice v Bulharsku ovládá kontroverzní podnikatel a politik Delian Pevsky, kterého nedávno postihly americké sankce. Nezávislé zpravodajství tak má v zemi prostor převážně jen na internetu.
Vzhledem ke své popularitě není Trifonov závislý na přítomnosti v médiích. Svou kampaň vedl hlavně na Facebooku a ve svém pořadu. Ten si produkuje sám a vysílá ho na vlastní televizní stanici. Do politiky vstoupil v roce 2016, když inicioval referendum o změně financování politických stran. Jeho požadavek většina Bulharů podporovala, ale účast nedosáhla požadovaného minima. Trifonov tehdy naznačoval, že šlo o podvod.
Na tom, aby strany dostávaly méně státních peněz a aby byl zaveden přísně většinový systém, který by v důsledku nadřadil osobnosti kandidátů politickým stranám, mu zřejmě opravdu záleží. Je to pochopitelné, vysvětluje Papst. Jako finančně nezávislá mediální hvězda by na tom totiž jenom vydělal.
Co naopak není jasné, je program jeho strany Je takový národ, založené v roce 2019. Neobvyklé jméno vzniklo na základě názvu jednoho jeho alba. Sám Trifonov raději mluví o politickém projektu než o straně. Strany si totiž lidé až moc spojují s politickým establishmentem.
Před dvěma lety Trifonov v rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung prohlásil, že se nikdy nestane součástí politické třídy. Jsme jako oheň a voda, řekl tehdy. Kritizoval především bývalého premiéra Borisova a generálního prokurátora Ivana Geševa, stejně jako část bulharské veřejnosti při loňských protestních akcích.
Na rozdíl od představitelů dalších dvou antisystémových stran, Demokratické Bulharsko a uskupení Postav se mafie ven, které založila bývalá ombudsmanka Maja Manolovová, se Trifonov protestů v roce 2020 skoro neúčastnil. Přesto dokázal zúročit hněv voličů, otrávených všudy přítomnou korupcí.
Dlouho se předpokládalo, že tři protestní strany spolu budou v parlamentu spolupracovat. V pondělí ale Trifonov jednání o možné koalici překvapivě odmítl a navrhl, aby zemi řídila vláda odborníků. Poprvé také představil něco jako vládní program.
Slíbil větší investice do vzdělání a zdravotnictví a také brzký vstup do eurozóny. Do ministerských funkcí navrhnul převážně mladé lidi se zahraničními zkušenostmi. Větší politické zkušenosti má jedině navrhovaný ministerský předseda Nikolaj Pejev, který byl už dvakrát premiérem.
Bulhary politický pad v zemi frustruje, domnívá se Pabst. Volební účast v neděli nedosáhla ani 40%. Stejně jako po dubnových volbách nemá žádná z politických sil jasnou většinu. Trifonov pravděpodobně sází na to, že se mu podaří ostatní strany získat pro podporu vlády nestranických odborníků, která přijde s novými tvářemi a populárními návrhy.
Sám sebe politik vidí v neobvyklé roli, všímá si Pabst. Nekandidoval do parlamentu a nechce být ani ve vládě. Rád zdůrazňuje, že osobní moc ho nezajímá. Tím se liší od italského populistického politika Beppeho Grilla, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, se kterými ho komentátoři často srovnávají. Jediné, co mají společné, je ale kariéra v showbiznisu.
Ve skutečnosti ale Trifonov má jak vliv, tak moc. Úspěch jeho strany by bez něj byl nemyslitelný. Tak či onak, nejznámější bulharský bavič ve své zemi ještě sehraje důležitou úlohu. Uzavírá svůj článek ve švýcarském deníku novinář Volker Pabst.
Světový fond na ochranu přírody oznámil, že průmyslové rýžování zlata znečistilo tisíce kilometrů sibiřských řek. Dokazují to družicové snímky. Podrobněji o tom píše ruský deník RBK.
Experti Světového fondu na ochranu přírody analyzovali satelitní snímky několika ruských oblastí a zjistili, že znečištění se týká zhruba 1500 kilometrů sibiřských řek, konkrétně těch, které protékají Krasnojarským krajem, Tuvou a Chakasií. Do jejich koryt se v důsledku těžby dostalo velké množství hlíny a písku, což způsobuje úhyn živočichů.
Stejnými problémy trpí také řeky na Dálném východě, hlavně v Amurské oblasti. Monitoring, který probíhá od poloviny května, přitom nepokrývá ani celé území Sibiře, zvláště ne Jakutsko a Magadanskou oblast, kde se v Rusku zlato těží nejvíc. Zahrnout do programu celou Sibiř by totiž bylo příliš nákladné.
Výsledky, které jsou k dispozici podle odborníků, ukazují, že situace je strašná. Každý rok přicházíme o další a další sibiřské řeky, uvedl pro RBK Alexandr Kolotov, expert Světového fondu na ochranu přírody.
Tam, kde se těží zlatorýžováním, je potřeba nejprve odvést tok řeky jinam. To se dělá pomocí zvláštních kanálů. Pak se postaví hráze a nádrže, které slouží k tomu, aby vodu přiváděly zpátky. Nakonec může začít promývání zlatonosných písků. Písek prochází příslušným zařízením a díky tomu, že zlato je těžší a klesá ke dnu, oddělí se zrnka drahocenného kovu.
Ekology ale víc než zlato zajímá, co následuje. Přes odkalovací nádrže se voda znovu vypouští do řeky. Místo čisté vody tam potom teče špína, tvořená převážně hlínou a pískem. Pásy znečištěné vody se táhnou desítky, někdy i stovky kilometrů, vysvětlil RBK Kolotov. Právě barva vody umožňuje na družicových snímcích odhalit znečištění.
Na místě, kde se rýžovalo zlato, zůstává hromada rozryté zeminy, popsal pro ruský deník ekolog Igor Škraďuk. Vznikají jezírka se stojatou vodou a řeka má temně hnědou barvu, protože smívá rozkopanou hlínu. Ve vodě zůstává směs hlíny a písku. Do řeky se kromě toho může dostat i kyanid, který se používá k loužení zlatonosné horniny.
Zakalená voda je pro všechny vodní živočichy mimořádně škodlivá. Když se dostane do rybích žáber, pokryjí je jemné usazeniny a ryba zahyne. Takto znečištěné žábry totiž ztrácejí schopnost získávat z vody kyslík. Vymírání ryb pochopitelně ohrožuje živočichy, kteří se rybami živí. Úpravy říčních toků zase ničí cenné lužní lesy.
Zatímco ekologové bijí na poplach, podle představitelů oficiálních ruských orgánů je všechno pod kontrolou. Satelitní snímky prý k odhalení skutečného stavu řeky nestačí a ekologické škody údajně působí jen nelegální těžba, při níž se nedodržují předpisy.
Ruský úřad na ochranu přírody se podobné případy snaží odhalovat a postihovat. Jen v loňském roce uložil za znečišťování vody v souvislosti s těžbou zlata pokuty ve výši 56 milionů rublů, což je v přepočtu asi 16 milionů korun. Tolik RBK.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.